кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Токмоктогу жол кырсыгында казы болгон 8 кишинин сөөгү бүгүн Атбашы районунда жерге берилди.
Чыкса мына апам чалып калды. Кел, аман тур, үйгө кел. Алтын мектер кырсыктап тур деп. Биз ошол замат эле ошо Токмокко урокту калдык.
Бишкектин Ленин райондук шайлоо округундагы алдын ала жыйынтыктар боюнча Дамира Ниязалиева жеңди, бирок айрым атаандаштары аны добуш сатып алууга айыптап жатышат.
Эгерде ошол анык болгон болсо, добуштарды сатып алуу бул шайлоо мыйзамдарында, шайлоо процессинде ошол одоно мыйзам бузуу болуп эсептелет.
Буга удай эле өткөн Түркияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында азыркы президент Эрдоган утуп чыкты. Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндар бар. Биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин номер 26 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюп баштапкы жыйынтык боюнча алдыга чыккан Дамира Ниязалиева өз дарегине айтылган айыптоолорго жооп берди. Ал 28-майда билдирүү таратып, социалдык тармактарда жарыяланган видеолорду атаандаштардын каралоосу катары сыпаттаган, бирок ал эч кимдин атын атаган эмес. Видеодогу жарандардын менин шайлоо штабыма эч кандай тиешеси жок. Бул өз күчүнө ишенбеген оппоненттердин ыплас провокациясы деп билдирген ал. БШКнын маалымдашынча 28-майдагы добуш берүүгө бул округдагы шайлоочулардын 125 миңдей шайлоочунун 13% гана катышты. 29 талапкердин ичинен алдыга чыккан Дамира Ниязалиева шайлоого келген 17 миңден ашык адамдын же 35% же болбосо 6242 добуш берген. Азыркы эсеп боюнча 1317 добуш менен үчүнчү болуп келген талапкер Эртай Искаков буга чейин Ниязалиеваны добуш сатып алууга айыптап чыккан. Ал бир нече адамдын акча санап отурган видеосуна таратып, алар Ниязалиеванын тарапташтары экенин билдирген. Ички иштер министрлиги териштирүү жүрүп жатканын маалымдап, бирок эч бир талапкердин ысымын атаган жок. Ушул сааттарда да шайлоодогу талапкерлердин биринин үнү жаздырылган видео тарап жатат. Бошкомдун билдирүүсүндө мекемеге эреже бузуулар боюнча 9 арыз түшүп, 6 кайрылууда айтылган маалыматтар тастыкталган эмес, ал эми 3 арыз боюнча укук коргоо органдары териштирүү жүргүзүп жатат. Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Ахмет Йенер президенттик шайлоонун экинчи айлампасын Режеп Тайып Эрдоган жеңгенин жарыялады. Эрдоган добуштардын 52% алды, ал эми атаандашы Кемал Кылычтароглу шайлоочулардын 47% ашыгырагынын добушуна ээ болду. Жекшемби түнү Эрдоган анын жеңишин майрамдап чыккан 100 000 деген тарапташтарына кайрылып мындай деди.
Милletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği.
Биздин эч кимге таарынычыбыз жок. Шайлоодо 85 миллион киши жеңди. Шайлоого байланыштуу дебаттарды жана талаш тартыштарды артка калтырып, улуттук мүдөө жана кыялдар үчүн бириге турган кез келди, деди ал. Шайлоонун жүрүшүндө улуттук мыйзам бузуулар катталган эмес, бирок оппозиция шайлоо эркин өттү дегенге кошулбайт. Алар Түркияда иш жүзүндө БШК жана сот президентке баш ийип, сөз эркиндиги басымга кабылганын жана бийликке улуттук атаандаш боло турган саясатчылар куугунтукталып жатканын айтып келет. Президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жеткен талапкер 2028 жылга чейин 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Эрдоган 21 жылдан бери бийликте турган Ак партияны жетектеп келет. Ал буга чейин Стамбул шаарынын мэри, өлкөнүн премьер-министри кызматтарын аркалаган. Быйыл ушундай эле 29 октябрда Түркия Жумхуриятынын 100 жылдыгы белгиленет. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков мамлекет башчысы Садыр Жапаров малдан салык алуу демилгесин колдобой турганын билдирди. Орунбеков Facebook-тагы баракчасында президент фермерлерди колдоо үчүн айыл чарба жерлерин 3 жылга салыктан бошотконун белгилеп, депутаттын демилгесин колдобойт деди. Жогорку кеңештеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Жеңишбек Токторбаевдин мал жандыктан салык алууга байланыштуу мыйзам долбоору 22-майда коомдук талкууга чыгарылган. Ага ылайык жеке менчигинде 40 кой эчкиси, 3 уюу, 2 жылкысы барлар салык төлөөчү деп саналат. Анда жылына кой жана эчкиге 100 сом, бодо малга 250 сом, жылкыга 250 сом салык салынары жазылган болчу. Украин күчтөрү 29-майга караган түнү орусиялык 40 дрон жана канаттуу ракетаны атып түшүрдү. Бул тууралуу Киевдин аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко билдирди. Анын айтымында ушуну менен Киев май айында оону бешинчи жолу чабуулга кабылды. Шаар мэри Виталий Кличко телеграмга жазгандай, дүйшөмбү түнү ракеталардын сыныктары Святошина жана Подольск райондоруна түштү. Жабыркагандар жана каза болгондор жок, имараттарга зыян келтирилген эмес. Украинанын куралдуу күчтөрү өткөн түнү өлкө боюнча 37 канаттуу ракета, 29 дрон жана бир чалгындоочу дрон жок кылынганын билдирди. Украинанын коргоо министри Алексей Резников жекшембиде телемарафондо мамлекет кышка чейин абадан коргонуу системасын жакшырта турганын жарыялады. Орусиянын коргоо министрлиги Украина аймагынын аттыланышы боюнча комментарий бере элек. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 29 майдагы жыйынында регламент жөнүндө талаш тартыштык чыкты. Депутат Адахан Мадумаров Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы маданий келишимди комитеттин чечими жок эле парламентте кабыл алганын айтып, аны мыйзамсыз деп табууга чакырды. Ал комитет төрагасынын кызмат ордун кароо маселесин көтөрдү.
Кытай менен болгон эки келишимди сурамжылоо жолу менен чечип бердик деп айттыңыз да өткөндө жогорку кеңеште. Төраганы орун басары дагы боло берет, регламент бузулган жок деген бойдон өтүп кетти. Силер мага көрсөтүп берсеңер да, кайсы статьяда регламентте комитет жыйын өткөрбөй эле сурамжылоо жолу менен кол коюп берсе болот.
Улан Примов комитеттин бардык чечимине жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Ал Мадумаров жогорку кеңеш кабыл алынган келишимди мыйзамсыз деп эсептесе, конституциялык сотко кайрылууга акысы бар экенин айтты.
Соңгу жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Мындан башка маалыматтарды сиз Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Эгерде сайтыбыз ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну же болбосо Азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирип, бардык маалыматтарды окуп, көрүп, ошондой эле уксаңыз болорун дагы айта кетели. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 30 майга караган түнү жаан чачын жаабайт, күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн көркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ал эми бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус, талас аймагында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Баткенде Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3-8, күндүз 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, батыстан шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми баяндар менен уланталы. Токмоктогу айланма жолдо болгон авто кырсыкта каза болгон 8 кишинин сөөгү бүгүн 29 майда Атбашы районунда жерге берилди. Алардын бешөө бир үй бүлөнүн мүчөлөрү. Бул кырсык өлкөдө көптөн бери талкууланып келген жол коопсуздугу маселесин эске салды. Авто кырсыктан 8 тургунун жоготуп кайгыга баткан айылдагы тажияга кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып келди.
Бир эле учурда баласынан, кызынан, келинен жана эки небересинен ажыраган энинин ыйы жүрөктөсөт. Алардын жаназасына айыл эли, туугандары жабыла келди. Кан жуткан бүлөнүн кайгысын бөлүшүшү аларга оңой болгон жок. 27 майда Токмоктогу айланма жолдогу авто кырсыкта 8 кишинин өмүрү кыйылганын, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кабарлаган. Honda Odyssey үлгүсүндөгү автоуна Нарындан Бишкекке жүргүнчү алып келе жатканда кырсыкка кабылган. Буга анын каршылаш жолго чыгып кетип, авто манипулятор менен кагышканы себеп болгон деп айтылат маалыматта. Кырсыкка кабылган автоунааны башка айылдык Алтынбек Жусубалиев башкарып бараткан. Машинанын ичинде анын аялы, 2 жаштагы кызы жана 11ге жаңы толгон баласын ээрчиткен карындашы болгон. Алар Бишкектен бир тууганынын бешик тоюна баратышкан экен. Шаарга жөнөгөн машинеде бош орун болгондуктан айдоочу 65 жаштагы айылдашын жана Атбашы районунун дыйкан айылындагы эки кесиптешин да салып алган. Бирок алар барчу жагына жетпей кырсыкта набыт болушту. Маркум Алтынбектин жестеси Амантур Токсобаев буларды айтты.
Ошо менин акыркы сүйлөшкөндө ошо мага салды, жесте чыктым, кудай буйруса эки күчтөө жетип калам, сарсана болгонбуз деп салган. Анан жумушта иштеп жүрүп алаксып эме боло берди. Анан бир кезде ошо чалсак эле телефонун албай отключен боло берди. Анан ошондон сарсана болуп чыксам эле апам чалып калды. кел, аман тур, үйгө кел, алтын мектер кырсыктап тур деп. Биз ошол заматыла ошол токмокко уроодуга бардык. Башталгыч жерден угусту, эмне болгон баарын.
Маркум Алтынбек Жусубалиев башкаңда айылындагы мектепте дене тарбия мугалими болуп иштечү. Анын аялы балдары менен үй кожойкеси болгон. Жубайлар өздөрү менен кошо 2 жаштагы кызы да каза болду. Эми алардын артында 4 баласы жетим калды. Балдардын улусу 12, кичүүсү 4 жашта.
3 кыз, 1 уулу болду. Апам бар. Эми чоң апасы карайт, бурса туугандар турабыз. Ого милдеттен мен алдым бурса. Бияқта жестелер бар, эжелер бар дегенде барысы милдеттен алдык, бурса карайбыз.
Деди маркумдун жестеси Амантур Токсобаев. Маркум Алтынбек Жусубалиев башкарып бараткан машинеде 11 жаштагы кызы менен каза болгон карындашы Сайрагүл Жусубалиеванын дагы 3 баласы энесиз калды. Андан башка башкайыңда айылынын 65 жаштагы тургуну Майрам Күлеже менен дыйкандык 25 жана 20 жаштагы жигиттер да кырсыктан бейажал жарык дүйнө менен кош айтып кете беришти. 8 адамдын бирдей өлүмү өлкөдө көптөн бери талкууланып, бирок майнап чыкпай келе жаткан жол коопсуздугу боюнча талкууну жаратты. Ички иштер министрлигинин алдындагы жол коопсуздугу башкармалыгы соңку окуя жөнүндө алгачкы кабарды таратканда эле кырсыктан Honda Odyssey'дин оң рулдуу болгонуна басым жасап, дал ушул жагдайды себеп катары кайтты. Буга чейин өлкөдөгү жол кырсыктарын азайтуу максатында эреже бузгандарга айыппул көтөрүлгөн. Анда президент Садыр Жапаров жол кырсыктарынын көп катталышына себеп катары соңку 30 жылда айдоочулук күбөлүк сатылып, белек катары берилип келгенин жана айыппулдун жеңилдигин атаган. Бирок жол коопсуздугу боюнча Адис Чынара Касманбетова учурда айдоочулар, жүргүнчүлөр жана өлкө бийлигинин биргелешкен аракети болсо гана абалды өзгөртсө мүмкүн экендигин айтып жатат.
Катуу иштемейинче эми тилекке каршы оңой жанагы жыйынтыкка келе албай атабыз. Буга эми бара бара барыш керек баары бир. Анткени Кыргызстан каалайбы каалабайбы, биз ошол эки стратегиялык программаларга биз дагы кол койгонбуз керек болсо, ал стратегиялык программалар боюнча 2030-жылга чейин өлүмдөрдүн санын дүйнө жүзү боюнча 50% кыскартабыз деген программа менен иштеп атышат бүт өлкөлөр.
Расмий маалыматка ылайык 2022-жылы мурдагы жылга салыштырмалуу автоунаа кырсыктары 5% каза болгондор 20% азайган. Кыргызстанда 1,400,000 машине бар. Ички иштер министрлигинин эсебинде жол кырсыктарынын 80% айдоочулардын айынан болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы былтыр 7,000 ашык жол кырсыгы болуп, 11,049 киши жаракат алып, 690 адам каза болгонун январь айынын этегинде билдирген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми саясий темаларга кайрылсак, 28 майда өткөн Бишкектин Ленин округундагы мөөнөтүнөн мурдагы шайлоодо алдын ала жыйынтыктар боюнча Дамира Ниязалиева жеңди. Анткени менен анын айрым атаандаштары добуш сатып алууга айыптап жатышат. Бул жолку шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн активдүүлүгү өтө төмөн болгону дагы белгилүү болду. Талдоочулар шайлоого ишеничтин жоктугу жана элдин саясий сабатсыздыгын буга жөө келтиришүүдө. Темага Жазгүл Эгембердиева кайрылат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Бишкектин Ленин округунда 125,000 шайлоочу катталган. Бирок 28 майдагы добуш берүүгө анын 17,400 гана келген. Бул жалпы шайлоочулардын 14% гана түзөт. Талдоочулар барган сайын добуш берүүчүлөрдүн активдүүлүгү төмөндөп бара жатканын айтышууда. Ленин округу боюнча тизмеге кирген жашоочулардын 86% депутат тандоого көңүл кош мамиле кылып койду. Талдоочулар буга шайлоого ишеничтин жоктугун, анын үстүнө көрүнүктүү талапкер болбогонун себеби экенин айтышууда. Юрист Нурбек Токтокунов элдин деңгээли дагы буга себеп болду дейт.
Аң сезим ошо саясий неграмотный да элдин баары. Ишенбегени да бар, бирок сен ишенбей, анан кийин шайлоого барбасаң, анда алда жаман натыйжасы жаман болуп атпайбы. Хоть ишенбесең да баары бир барып жана кандидаттарды салыштырып, кишини ойлонуп, аларды салыштырып, хоть жамандан болсо жамандардын арасынан хотя бы эң жакшысын тандаш керек. Андай аң сезимге эл мына постепенно барат.
Ал эми БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов шайлоо эс алуу мезгилине туш келип калгандыктан саясий активдүүлүк азайганын айтат. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо төмөнкү чек коюлган эмес. Мындан улам өнөктүктүн жыйынтыгы 14% шайлоочунун добушу менен деле аныктала берет.
Азыркы убактарда, акыркы убактарда ошо шайлоочулардын добуш берүүгө катышуусу бир топ төмөндүгү байкалып атат. Эксперттер да анын ушундай төмөн экендигин байкалып атат. Эми азыр баягы шайлоолордун мезгили эмес го, менин жеке пикирим боюнча ошон үчүн төмөн болду.
Бул шайлоо өнөктүгү да талаш тартыш менен коштолду. БШКнын алдын ала маалыматы боюнча 28 майдагы добуш берүүдө 6200 ашык шайлоочунун добушу менен талапкер Дамира Ниязалиева алдыга чыкты. А бирок ушул эле округтан жарышка чыккан Эртай Искаков Ниязалиеваны добуш сатып алууга айыптап жатат. Дамира Ниязалиева бул алдын ала гана жыйынтык экенин жүйө келтирип бизге интервью берген жок. Ал эми Facebook-тагы баракчасы аркылуу аны добуш сатып алууга айыптаган видеолорду атаандаштардын каралоосу деп сыпаттаган.
Видеодогу жарандардын менин шайлоо штабыма эч кандай тиешеси жок. Бул өз күчүнө ишенбеген оппоненттердин ыплас провокациясы. Буга байланыштуу укук коргоо органдарына кайрылып, аталган талапкерлердин аракетине баа берип, мыйзамда каралган чараларды көрөбүз.
Ички иштер министрлиги териштирүү жүрүп жатканын билдирип, бирок эч бир талапкердин ысымын атаган жок. БШКнын маалыматына караганда, мекемеге эреже бузуулар боюнча 9 арыз түшүп, 6 кайрылууда айтылган маалыматтар тастыкталган эмес, ал эми анын 3 боюнча укук коргоо органдары териштирүү жүргүзүп жатат. Эгер мыйзам бузуулар аныкталып калса, алар шайлоонун соңку жыйынтыгына таасир этиши мүмкүн, дейт Абдыжапар Бекматов.
Арыздаттанууларды биз тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте карап чыгабыз. Добуш сатып алуу эгерде ошол анык болгон болсо, добуштарды сатып алуу бул шайлоо мыйзамдарында, шайлоо процессинде ошол одоно мыйзам бузуу болуп эсептелет.
Кыргызстанда соңку парламенттик шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрында өткөн, анда Ленин округунан 11000 ашык добуш алып, Жаныбек Абиров депутаттыкка шайланган. Быйыл мартта ал өз аралашкан мушташтан улам мандатын тапшырып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыяланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, жакынкы 5 күндүн ичинде шайлоодогу бузуулар боюнча арыздаттануулар кабыл алынат. Ал эми конституциялык мыйзамга ылайык 28 майда өткөн шайлоонун жыйынтыгы 11 июнга чейин чыгарылышы керек. Жазгүл Кембердиева, Нурлан Бишибаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Украин күчтөрү 29 майга караган түнү орусиялык 40 дрон жана канаттуу ракетаны атып түшүргөнүн билдирди. Түркиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Ахмет Инер президенттик шайлоонун экинчи айлампасын Режеп Тайып Эрдоган жеңгенин расмий жарыялады. Президенттик администрациянын маалымат саясатынын башчысы Дайырбек Орунбеков, мамлекет башчы Садыр Жапаров малдан салык алуу демилгесин колдобой турганын билдирди. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин 29 майдагы жыйынында регламент жөнүндө талаш тартыш чыкты. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндарды сиз Азаттык Чекит Ворк сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 28 майда өткөн шайлоодо кайрадан мамлекет башчылыкка шайланып, бийликтеги 20 жылдык мөөнөтүн узартты. Өзгөрүүнү каалаган шайлоочулар анын кайрадан бийликке келишин кубаттаган жок. Ал эми тарапташтары Эрдоган бийлигинин кезектеги доорунун башталып жатканын майрамдашууда. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Дүйшөмбүдө жарык көргөн түрк басылмаларынын биринчи бетине Эрдогандын жеңиши тууралуу макалалар басылды. Рейтерс агенттиги жана BBC радиосу шайлоонун жыйынтыгы түрк элин дээрлик экиге бөлүп койгонун жазышты.
Бүгүн биздин бактылуу күнүбүз. Биздин президент жеңди. Мен өзүмдү Меккеге ажылык сапарга баргандай сезип турам.
Деди Эрдоганды колдогон шайлоочулардын бири. Бир күн мурунку шайлоонун жыйынтыгында добуш бергендердин 52% көбү Режеп Тайып Эрдоганды колдошту. Анын атаандашы оппозициялык блоктон ат салышкан Кемал Кылычдароглу 48% жакын добуш алды.
Зафер биздин, не мутлу бизге, бай Кемале, гүле гүле.
Эрдогандын тарапкерлери Түркиянын узак мөөнөттүү президенти дагы 5 жылдык бийликке келгенин түүн жарымга чейин майрамдашты.
Ишеним жана бейпилдик эң маанилүү нерсе жана биз бул принципте ишибизди улантабыз. Бул эрежелердин айланасында күчтүү экономиканы курабыз.
Деди Эрдоган. Президенттикке атсалышкан Кемал Кылычдароглу бул шайлоону акыркы жылдардагы эң адилетсиз деп атады. Бирок анын жыйынтыгын талашкан жок.
En adil olmayan
Ankara'da шайлоочуларынын алдына чыгып сүйлөгөндө саясий күрөш улана турганын айтты.
Сиздерден бир ричам бар.
Баарыңардан суранычым бар. Өзүңөр үчүн, балдарыңар үчүн, пенсионерлер үчүн, ата-энелерибиз үчүн, дыйкандарыбыз менен соодагерлерибиз үчүн, демократия үчүн күрөштү уланталы.
Шайлоочулардын 85% катышкан экинчи турда, биринчи айлампадагыдай эле, Түркиянын эң ири шаарларында, Анкара, Стамбул жана Измирде жарандардын көбү Кылычдароглуну колдошту. Эгер ал бийликке келсе, куугунтуктоолорду токтотуп, демократияны жандандырам деп убада берген.
Биздин беклентибиз
Биз жаңы адамдын, жаңы бирөөнүн бийликке келишин күткөнбүз, бирок андай болбоду. Мен буга капа болуп турам.
Деди мурдагы мамлекеттик кызматкер Сеннур. Түркияда учурда экономикалык таңкыстык өкүм сүрүүдө. 2021 жылы өлкөдө инфляциянын деңгээли 36% ашса, 2022 жылы 80% жеткен. Тамагаштын кымбаттыгы жана улуттук валюта, лиранын кунунун түшүшүнөн улам, азыркы президенттин тарапкерлери кыйла азайып кеткен. Эрдоганды сындагандар эгер ал кайра шайланса, Түркия автократияга ыктайт деп кооптонушкан. Эрдоган Кылычдароглунун жарышы Түркиянын тарыхында экинчи айлампага калган алгачкы президенттик шайлоо болду. Буга чейин өлкө президенттери биринчи айлампада эле шайланып келген. Режеп Тайып Эрдоган 21 жылдан бери бийликте турган Ак партияны жетектейт. Ал мурда Стамбул шаарынын мэри, өлкөнүн премьер-министри кызматтарында аркалаган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, эми ал 2028 жылга чейин президент болот. Аны шайлоодогу жеңиши менен Кыргызстан, Азербайжан, Өзбекстан, Бразилия, АКШ, Франция, Украина, Орусия, Казакстан жана башка бир катар өлкөлөрдүн лидерлери, Бириккен Улуттар Уюмунун, НАТОнун, Түрк Мамлекеттери Уюмунун баш катчылары, Европа Кеңеши, Еврокомиссиянын башчылары куттукташты. АКШ президенти Джо Байден Эрдоганга жолдогон куттуктоосунда Вашингтон, Анкара НАТОдогу союздаштыктын алкагында кызматташууну улантат деген үмүтүн билдирдим. Санжар Эралиев, Азаттык.
Берүүбүздү уланталы. Ал арада Кыргызстандын банк тармагындагы санкциялардын алдын алуу аракеттери күчөтүлүүдө. Улуттук банк коммерциялык банктарды санкцияга илинген уюмдар менен кызматташпоого чакырды. Бакай банк кыргыз банктары эки оттун ортосунда калганын билдирүүдө. АКШнын соода министрлиги Кыргызстандагы Троя аттуу компанияны санкциялык тизмеге киргизгенден бери ишкер чөйрөдө кооптонуу күч алды. Адистер банктардагы акча которууларды көзөмөлгө алуу татаал иш экенин айтышууда. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Улуттук банк коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен жолугушуп, санкциялар жана кошумча тобокелдиктердин таасири боюнча актуалдуу маселелерди талкуулады. Мекеме тарткан маалыматка ылайык, банктарга санкциялык тизмедеги товарлар жана жактар менен иштешүүдөн оолак болуу сунушу берилген.
Улуттук банк туруктуу негизде коммерциялык банктарга санкциялардан улам кошумча тобокелдиктердин таасири жөнүндө маалымдап турат жана санкцияларга жол бербөө максатында коммерциялык банктарга УФАК Европа биримдигинин санкциялык тизмесине кирген товарлар жана жактар менен операцияларды көзөмөлдөөнү күчөтүү жана аларга жол бербөө боюнча чараларды кабыл алууну сунуштайт.
Деп айтылат Улуттук банктын сайтында. Улуттук банктын жолугушуусу менен катар эле Бакай банкы да Кыргызстандын банк системасына карата санкциялык тобокелдиктер тууралуу расмий билдирүүсүн жарыялады. Банк Орусиянын Украинага каршы аскерий агрессиясын колдобой турганын белгилеген, бирок ошол эле учурда Кыргызстан менен Орусиянын экономикасы бири-бири менен тыгыз байланышта экенин эске алып, санкциялар учурунда бизнеске таасир эткен жагдайлардан кыйгап өтүү кыйын экенин моюнга алган. 2022 жылдын соңунда Бакай банк терроризмди каржылоого жана акча каражаттарын адалдоого каршы аракеттенүү боюнча талаптардын аткарылышы, ошондой эле мыйзамдардын сакталышы жаатындагы тобокелдиктерди төмөндөтүү максатында LexisNexis Risk Solution менен келишим түзгөн. Бул компаниянын FIRCO Compliance Link программалык камсыздоосу санкциялык тизмеге кирген адамдар менен уюмдарды автоматтык түрдө аныктап берет. Маалыматтык база Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин, АКШнын Четелдик активдерди көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын, Европа Биримдигинин тышкы саясий ишмердик кызматынын, Улуу Британиянын казыналыгынын жана башкалардын тизмелерин камтыйт. Адистер Орусия санкциялардан улам өзгүлтүккө учураган логистикалык жаңжырчаларды калыбына келтирүү үчүн Казакстан, Кыргызстан өңдүү коңшу өлкөлөрдү колдонуп жаткандыктан былтырдан бери Борбор Азиянын банк системасында акча которуулар көбөйгөнүн айтышууда. Финансы рыногун талдоочу Арсланбек Кененбаев Орусиянын бекем таасиринде турган Кыргызстан эки оттун ортосунда калып, жабыр тартуу кооптуулугу өсүп баратканын белгилейт.
Азыр Кыргызстан, как орусча айткандай, между молотом и наковальней болуп атат. Бир тараптан биз Россия менен баары бир Евразийский союзда турабыз. Даже салык система бир бизде. Даже надгосударственный орган управления бар. Ошондуктан интеграция абдан күчтүү. По идее, в принципе, биз экономический субъект Российской Федерации болуп атабыз. То есть биз баары бир Россияга абдан күч байланыштар экономикалык. А башка тараптан мына Евросоюздан, Америкадан давление болуп атат. Санкция тыюу. Бияқта биздин банктар этият иштеш керек акырын. Бирок каталар боло берет менин оюмча. Банктарларда каталар боло берет. Назбанк карайт, Финразвит карайт. Балким Кыргызстанга санкцияларды салышат. Бирок башка тараптан карасак, Европа, Америка алар түшүнүшөт да. Түшүнүшөт, что биз союзда турабыз, что бизде башка жол жок.
Орус армиясы 2022 жылдын 24 февралында Украинага кол салгандан кийин эл аралык коомчулук Орусияга карата катаал санкцияларды салып келет. Мындан улам эл аралык соода логистикалык жаңжырчалар үзгүлтүккө учураган. Кризистик жагдайда кыргыз банктарынын операциялык кирешеси кескин өсүп келет. Эл аралык акча которуулардан, валюталык операциялардан алынуучу комиссиялардан, чет өлкө валюталарын конвертациялоого кошумча комиссия киргизүү сыяктуу операциялардан түшкөн кирешелер жүздөгөн пайызга өстү. Эксперттер коомчулугу менен саясатчылар банктарды каачылыктан акча жасаган сүткорлукка айыптап келишет. Финанс иштери боюнча эксперт Кубанч Чороев кардарларынын акчасын жеткирип берүү милдетин аткарып жаткан үчүн банктар жабыр тартпашы керек деген пикирде.
Негизинен тобокелдиктер кыргыз ишканаларын, Россия ишканалары менен иштегенден эмес, ошол Кыргызстанда кээ бир ортомчу компанияларды ошо россиялык компаниялар түзүп иштөөгө мындай мүмкүнчүлүктөр бар, анан тобокелчиликтер ошондон келип чыгат да, маселен, кээ бир товарларды, ошо санкциялык товарларды сатып алып, анан ошо Россияга жеткирүүлөргө караганда ошондо негизинен жоопкерчиликти банк системасы тартпаш керек да. Банктардын негизги эмеси, функциясы алардын ошо акчасын контракттарына карата төлөп берүү да. Анан мүмкүн кандайдыр бир регламенттер болушу мүмкүн эми, бирок бул өтө кыйын да эми ар бир операцияны ошол санкцияга келеби келбейби текшеришчи. Шондуктан бул жерде мындай банк системасы ортомчу эле болгондуктан банктарга санкция салуу бул туура эмес болуп калат да.
Жыл башынан бери Америка Кошмо Штаттары менен Европа Биримдигинин санкциялар боюнча чабармандары Кыргызстанга кайра-кайра келип, Орусияга аскердик максатта колдонулуучу товарларды реэкспорт кылуудан карманууга чакырып келишти. 22 майда Америка Кошмо Штаттарынын соода министрлиги Орусиядагы 69 Армения менен Кыргызстандан бирден компанияны санкциялык тизмеге киргизгенин жарыялады. Чечимде кыргызстандык Троя компаниясы санкцияга Орусияга киргизилген экспорттук чектөөлөргө туш болгон товарлардын багытын буруу тобокелдигин жаратканы үчүн кабылганы белгиленген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттыктын радио берүүлөрүн сиз радиодон тышкары биздин азаттыктын азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле биздин Facebook жана YouTube баракчабыздан түз эфирде угуп турсаңыз болот. Эгерде эфирде өткөрүп ийген болсоңуз, ошол аянтчалардан сиз кайталап угууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Азаттык чекит орг сайтындагы соңку макалалар дагы жарыяланып турат, тагыраагы күн сайын жаңыланып турат. Ал жактан дагы күндөгү актуалдуу темадагы макалаларды окуп турсаңыз болот. Анда жергиликтүү, ошондой эле эл аралык темадагы бейтарап маалыматтар дагы камтылып турат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 29-майдагы кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен макалаларды дагы ошол сайтыбыздан дагы таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Ал эми жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.